Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі модератор мен Күләй Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқтала кетейін. Семей полигонының зардабынан сүйегі сынғыш ауруына шалдыққан Олихан Серікқалиев отбасы үш бөлмелі пәтер алды. Алматыда заңсыз казинолар жұмысы тоқтамай отырғаны жайлы айтамыз және Қазақстанда сақтандыру нарығы айтарлықтай төмендеп көп жұрттың сақтандыруға асықпай отырғандығы сөз болады. АҚШ мемлекеттік департаментінің мұсылмандар бойынша өкілі Фарах Пандит сейсенбі күні Қазақстанға сапармен келеді. Американдық Пью зерттеу орталығы әлем мұсылмандарының саны 1,57 миллиардқа өскенін хабарлап отыр және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі дамыта отырсақ, АҚШ мемлекеттік департаментіндегі мұсылмандар қауымдастығының арнайы өкілі Фарах Пандит осы сейсенбіде ресми сапармен Қазақстанға келеді. Пандит ханым Қазақстандағы бірқатар діни ұйымдардың өкілдерімен кездесіп, дөңгелек үстел мәжілісін өткізеді деп хабарланып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Үсенбек тарқатып айтып береді.
АҚШ елшілігінің Алматыдағы бөлімшесінің хабарлауынша, қазанның 13 күні Пандит ханым Алматыда жергілікті діни қауымдастықтың өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өткізуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ ол елдегі бірқатар діни ұйымдардың өкілдерімен кездеспек. Солардың ішінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының басшылары да бар. Осы мекеменің халықаралық бөлімінің жетекшісі Нұржан Мақановтың айтуынша, Фарах Пандитті басқарма төрағасының орынбасары Мұхаммед Алсабеков қабылдайды.
Басқармадан тек қана ол кісі өзінің қабылдауын ғана сұрапты. Мен сұрағаннан кейін қабылдаймын, келген екен етпенен. Ол көрейік, тыңдайық. Бірінші ол кісі келсін, өзін жағдай бізге таныстырсын, не жұмысымен келгендігін айтсын. Содан кейін ары қарай көре жатармыз.
Дед Нұржан Мақанов. Өздерін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының оппоненті санайтын Қазақстан мұсылмандары одағының төрағасы Мұрат Төлебеков бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Фарах Пандиттің бұл сапары туралы естігендігін, бірақ сейсенбі күні дөңгелек үстелге өздерін шақырмағандығын айтып отыр.
Мы, конечно, огорчены, что все-таки не принимаем ни в этом участие, в этом. Я считаю, что мы одни из тех, кто стоит действительно оппонирует нашему официальному духовенству.
Біздің бұл кездесуден тыс қалғанымыз өкініштақ, өйткені біз өзімізді ресми діни мекеменің басты оппонентіміз деп есептейміз. Бірақ кімдермен кездескісі келетіндігін олар өздері таңдайды, деді Төлебеков. Соған қарамастан ол жалпы АҚШ-та мұсылман қауымдастығымен жұмыс істейтін өкілдің тағайындалғанына, сондай-ақ сол өкілдің Қазақстанға келетіндігіне өз ризашылығын білдірді. Төлебековтің пікірінше, Пандит ханымның бұл сапары жергілікті биліктің мұсылмандарға деген көзқарасын жақсы жағына қарай өзгертуі мүмкін. Бұл сапар Қазақстандық биліктің мұсылман қауымымен арадағы қарым-қатынасының жаңа бір тарауына бастау болатын шығар. Соның негізінде мүмкін биліктің бірқатар мұсылман ұйымдарына деген көзқарасы жақсарып қалар, өзара диалог әдісіне көшер, дейді Төлебеков. АҚШ мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкілдігі қызметін биыл маусым айында енгізген болатын. Осы қызмет атқаратын Фарах Пандит діні мұсылман, Пәкістанда туылған американ азаматы. Ол басқаратын мекеме АҚШ мемлекеттік қаржысы Хиллари Клинтонның күллі әлемнің мұсылмандарымен, соның ішінде қарапайым адамдармен және түрлі ұйымдармен қалай жұмыс істеу керектігі жөніндегі ойларын жүзеге асырумен айналысады. Ол тікелей мемлекеттік хатшыға бағынады. Бұл қызметке тағайындалғанға дейін Фарах Пандит мемлекеттік хатшының Еуропа және Еуразия істері жөніндегі көмекшісінің аға кеңесшісі қызметін атқарған. Осы қызметте жүріп ол Еуропадағы ислам қауымдастықтарымен қоян-қолтық араласқан, сондай-ақ ол ислам экстремизміне қарсы тұру мәселелерімен шұғылданған. Қазіргі таңда әлемде 1,5 миллиардтан астам мұсылман бар. Ислам әлемде екінші ірі дін, яғни әлемнің шамамен әрбір төртінші тұрғыны мұсылман. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін әлем мұсылмандарының саны 1 миллиард 570 миллионға өскені жайлы американдық Пью зерттеу орталығының хабарымен таныстыратын боламыз. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз. Американдық Пью зерттеу орталығының дін және қоғамдық өмір бойынша жарияланған ғаламдық мұсылмандар санының көрсеткіші деп аталған жобасы әлемдегі 232 мемлекет пен аймақтар туралы шамамен 1500-дей түрлі деректер көзінен алынған ақпараттар негізінде жасалған. Онда халық санағы, демографиялық зерттеулер және халықтың жалпы саны туралы есептердің мәліметтері қолданылды. Пью зерттеу орталығының дін және қоғамдық өмір бойынша форумының аға зерттеушісі Брайан Грэмнің айтуынша,
The general conception many people have is that Islam is predominantly Көп адамның түсінігінде ислам әлемі таяу шығыс пен араб еліне басымдылық болып табылады. Бірақ біздің зерттеулеріміз көрсетіп отырғандай, ислам діні азиялық аймақта басымдылыққа ие. Мұсылмандардың 60% Азияда тұрады. Одан әрі Түркия, Индонезия және Филиппин елдерімен қатар таяу шығыс және солтүстік Африка елдерінде әрбір 5 адамның бірі мұсылман екен.
Демограф зерттеуші Брайан Грэмнің сөзіне қарағанда, мұсылмандардың көбі дамыған елдерде қауымдастық немесе азшылық топтар ретінде тұрақтап қалған.
The largest Muslim populations are in Indonesia, Pakistan.
Мұсылман тұрғыны ең көп ел Индонезия, Пәкістан, Үндістан, Бангладеш және Нигерия болса, олардың көбі дамушы елдер қатарында. Алайда соңғы зерттеулер ислам дініндегілер тек бұл елдерде ғана емес, дамушы елдерде де мұсылман қауымдастықтары және азшылық топтары ретінде көп тұрып жатыр.
Бүгінде әлемде мұсылмандар жалпы адамзаттың 23% құрап отыр. Олардың ішінде 60% мұсылман Азия тынық мұхит аймағында тұрса, 20% таяу шығыс солтүстік Африкада, 15.13% Африка Сахарасында, 2.14% Еуропада және 0.13% мұсылман Америкада мекендейді. Ислам дінін ұстанушылар Қазақстанға көрші Ресейде де көп тұрады. 142 миллион халқы бар Ресейдің 16.14 миллионы мұсылмандар. Ал 1 миллиард 300 миллион тұрғын мекендейтін Қытайда 21.16 миллион адам мұсылман қауымын құрайды. Әлемдегі мұсылмандардың 80% ислам жолын ұстанған халықтар басым тұратын елде тұрады. Мәселен, 300 миллион мұсылман баласы басқа дінді ұстанатын елдерде азшылық ретінде өмір сүруде, дейді Брайан Грэм.
There's nearly 40 million Muslims in Europe, but that includes Muslims in European Russia as well as Central and Eastern Europe.
Еуропада шамамен 40 миллион мұсылман мекендейді. Оның қатарына Ресеймен қатар орталық, шығыс және батыс Еуропа елдері кіреді. Сол себепті көптеген мұсылман шындығында Еуропада тұрады.
And so that's a more recent phenomenon.
Бұл жерде Орта Азияның Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстанды қосқан 4 елдегі 24 миллион мұсылмандардан да еуропалық мұсылмандар көбірек екендігі айтылып отыр. Тағы бір ескеретін жайт, дүниежүзілік мұсылмандарының ішінде 87-90% сүнниттерді құраса, шииттер 10-13% қана екен. Ал Орта Азиядағы мұсылмандар салмағын есептер болсақ, аймақтағы халқы ең көп Өзбекстанда 96.13% ислам дінін ұстанушылар, Тәжікстанда 84.11% халық мұсылман, Қазақстанда 6.14% адам мұсылмандар санатына жатады екен. Сондай-ақ Түркменстанда халықтың 93.11%, Қырғызстанның 86.13% мұсылман қауымын құрап отыр. Құрметті ағайын, осы тұста Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Израиль сыртқы істер министрі Қазақстан президентімен кездесті. Қытайда этникалық толқуларға байланысты 6 адам өлім жазасына кесілді. Астана Борат фильмінің Ресейде көрсетілуі қалыпты жағдай деп отыр. Иран өзінің ядролық бағдарламасына байланысты Клинтонның ескертулерін қабылдамады. Солтүстік Корея қысқа қашықтықтағы зымырандарын сынақтан өткізді деп хабарланды. Армения президенті тарихи келісімнен кейін Түркияға бармақшы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын бірер тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Семей полигонының зардабынан сүйегі сынғыш ауруына шалдыққан Уәлихан Серікқалиев отбасы 3 бөлмелі пәтер алды. Алматыда заңсыз казинолар жұмысы тоқтамай отырғаны жайлы айтамыз және қазақстандық сақтандыру нарығы айтарлықтай төмендеп, жұрттың көбі өмірін сақтандыруға асықпай отырғаны сөз болады. Және ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының қара сөздерін әдеттегідей тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар. Семей полигонының салдарынан сүйектері жиі сынатын ауруға шалдыққан Семей қаласының тұрғыны Уәлихан Серікқалиев атты баланың отбасылық ауыр тұрмысымен Уәлиханның әкесі Саржан Қали Торғайбековтың еңбекке жарамсыз денсаулығы жайлы Азаттық радиосы осыған дейін де айтқан болатын. Осыдан кейін ауыр тұрмысты бастан кешіріп пәтер жалдап күн көріп келген Уәлиханның отбасы 11 қазан күні 3 бөлмелі жаңа үйге қол жеткізді. Уәлиханның туыстарының айтуынша, енді олар остеогенез деген диагноз қойылған Уәлиханды шетелде емдетуге ақша жинаймыз деп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Семей қаласындағы 14-ші ықшам ауданында орналасқан 10 қабатты үйден 3 бөлмелі пәтер алған Уәлихан Серікқалиевтің ата-анасымен хабарласу мүмкін болмады. Себебі жаңа үйге әлі электр жарығы қойылмаған. Алайда Уәлиханның отбасы 11-ші қазан күні жаңа үйге көшіп барып қоныс тойын тойлаған. Уәлиханның үлкен әпкесі Айгүл Торғайбекова жұмыс орнынан өз отбасының жағдайын баяндап берді.
Біз тілегімізді Алла қабыл етіп, адамдардың көмектескеніне қуаныштымыз. Қаншама уақыт қиналды. Қазір қиындықтың бәрі өткен сияқты. Енді тұрмысымыз да жақсарып, алға жылжимыз ғой.
Деді Айгүл Торғайбекова. Сонымен бірге Айгүл Торғайбекова әке-шешесін 2 жыл бойы үй мәселесімен Семей қаласының әкіміне оның көмекшілері мен хатшылары олысының уақыты жоқ деп кіргізбей келгенін айта келіп, ата-анасы әкімді сырттан күтіп отырып өздері сөйлескенін жеткізді.
Ауға әкешем акиматтың қасында отырды ғой. Әкімді тосты. Екі күндей тосты. Әкімді сүнген, әкімді да адам ұстап алды. Әкімге айтты, үй туралы сөйлесейік дедік. Ол сүнген айтты, ертеңгісінде түстен кейін келіңіз деп. Мен өзім даладан сізді кіргізем деп. Далада тосты. Ертеңгісінде әкешем барды, сүнген әкім кіргізді. Бір-екі кісіні шақырып алды деді. Ақылдасты квартираны берді, последний квартираны.
Айгүлдің сөзіне қарағанда жергілікті мекемелер жаңа үйге электр жарығын, су, басқа да коммуналдық жабдықтарды 12-ші қазан дүйсенбі күні жасап беруге уәде еткен. Ал мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы аясында 3 бөлмелі жаңа үйге ай сайын төленетін 5700 теңге отбасының қаржысына үлкен жеңілдік екенін айтады.
3,5 мың деп тұр ғой айы. Коммунальный бәрі бірге 8 мыңдай шығатын шығар. Оның 25 мыңнан көрі 8 мың жыл 15 жыл тұрғаннан кейін ол үй автоматически сендердікі болады деп айтты.
Дүние есігін ашқаннан бері сүйегі жиі сынатын, ауруға шалдыққан Уәлиханның жаңа пәтерге көшкеннен кейінгі көңіл күйі жақсы дейді әпкесі Айгүл Торғайбекова.
Жақсы, ол сайрап отыр. Сайрап отыр, шөптері сынғаны қазір көп емес, жерін артып алса да қолын тигізбейді, баляк қызбайды. Өскен сайын, наверное, қатая бастаған шығар шөптері. Өзі де көріп уже бәрі оқады ғой, бала ғой, ойнап кетеді соны ұмытып. Абылай қазір жақсы.
Айгүлдің айтуынша Уәлиханның шетелге барып емделуі үшін қомақты қаржы қажет, ал көмектесетін адам әлі табылмай отырған көрінеді. Уәлиханның емделуі үшін қажет ақшаны енді өзіміз жинаймыз деп Айгүл Торғайбекова сөзін түйіндеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осылайша Семей полигонының зардабынан сүйегі сынғыш ауруына шалдыққан Уәлихан Серікқалиев отбасы 3 бөлмелі пәтерге ие болып отыр. Ал хабарларымызды осы денсаулыққа қатысты да бір хабармен одан әрі жалғастыратын болсақ, былтырғы жылмен салыстырғанда Қазақстанда сақтандыру нарығы 18% төмендеген. 1 қыркүйекте республикалық сақтандыру компанияларының активтері 302 миллионды құраған екен. Сарапшылардың пікірінше, сақтандыру нарығын тек міндетті сақтандыру түрлері ғана дағдарыстан сақтап қалады. Бұл тақырыпта стандағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Сақтандыру адам өмірінің өндірістік және әлеуметтік экономикалық қызметтің барлық жағын қамтиды. Сақтандыруға түрткі болатын басты себеп бұл өндіріс пен адам өмірінің қауіп-қатерлі сипаты. Қазақстанның сақтандыру нарығы былтырғы жылы 33% төмендеген, ал биыл былтырға қарағанда 18% төмендеді. Қазіргі уақытта Қазақстанда 42 сақтандыру компаниялары бар. Олардың 8-і өмірді сақтандырумен айналысады. Таяуда Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Наско Қазақстан халықтық сақтандыру компаниясын лицензиядан айырды.
Компанияны лицензиядан айырудың басты себебі олардың 12 ай ішінде 2 рет лицензия жұмысының тоқтатуы және Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңға қайшы келетін мәселелерді түзеу туралы агенттіктің жазбасы нұсқамаларын бірнеше мәрте орындамауы.
Осы жылы шілде айында Алтынполе сақтандыру компаниясы да лицензиядан айырылған болатын. Қазіргі кезде Қазақстандағы сақтандыру сыйларының мөлшері адам басына шаққанда $30 төмен болады. Бұл сыйлардың басым бөлігін корпорациялық сақтандырулар алады. Ал жеке тұлғалар бөлігі өте аз дейді Сентрас Иншурас компаниясының қоғаммен байланыс бөлімінің басшысы Ирина Лещенко.
Дағдарыс жағдайы болғандықтан адамдар ерікті сақтандыру түрлерінде үнемдеуді жөн көреді, ал міндетті сақтандыру түрлері дағдарысқа дейінгі деңгейде тіпті өсім деп айқалады. Ал ерікті сақтандыру түрі 20% төмендеді. Егер міндетті сақтандыру болмаса, біздің жағдайымыз қиындау болар еді.
Сақтандырудың мақсаты қоғамдық ұдайы өндірістің үздіксіздігін қамтамасыз ету, азаматтарды, мүліктерді, өндіріс процестерін қоғамдық және ұжымдық қорғау болып табылады. Қазақстанда Алматы, Ақмола мен Батыс Қазақстан облыстарының тұрғындары сақтандыру компанияларының қызметтеріне көбірек жүгінеді екен. Ал оңтүстік өңір, яғни Тараз, Шымкент, Қызылорда сақтандыруға салқын қарайды дейді мамандар. Сақтандыру омбудсманы Виталий Веревкин ерікті сақтандыру түрлерін халық арасында насихаттай білу керек деп есептейді. Оның айтуынша, жылжымалы және жылжымайтын мүлікті сақтандыру, медициналық сақтандыру түрлері әрбір үшінші адамда болу керек. Сондай-ақ Виталий Веревкин адамдардың сақтандыруға сенімі артып келеді деп есептейді.
Несомненно, уровень доверия вырос.
Сақтандыру нарығына халықтың сенімі өскені анық. Кей адамдар тек жол сақшыларына қағаздарын көрсету үшін ғана сақтанады. Бұл үлкен қателік. Негізі сақтандыру компаниясын таңдау алдында адам біраз зерттеулер жүргізуі керек. Расында сақтандыруға тек білмейтіндер және білгісі келмейтіндер аз сенбейді.
Кто не знает и не хочет знать.
Қала көшелерінде кездескен адамдарға сақтандыруға сенесіздер ме деген сауал қойған едік.
Сақтандыруға сенуге болады, өз басым ондай әлі тура келген жоқпын. Бірақ туған туысқандарым мысалы ондайды көріп жүрмін сақтандыру. Және де орындалып та жатырған сақтандыру.
Сенем страховкаға. Мен страховкам болғыт, бір екі жолы ДТП болды, солар көмектесті страховай компания. Страховка сен оны полезна. Түлбой момент ешкім білмейді ғой, қай күні, қай жерде не болатының білмейсің. Сен оны страховка көмектеседі.
Обязательную страховку я делаю ежегодно. А вот чтобы страховой случай наступил, и там такого еще не было, поэтому я не знаю.
Менің ойымша сақтандыруға сенуге болатын сияқты, өйткені мысалы автотұрақтарды бәрін сақтандырғанда олар жол апатына ұшырайды, мысалы ең бірінші сақтандыру компанияларын шақырады ғой.
Виталий Веревкиннің айтуынша, жуық арада Премьер страхование деген тағы бір компания лицензиядан айырылуы мүмкін. Ал сарапшылар жылдың соңына дейін сақтандыру нарығы тағы 10%-ға төмендеуі ықтимал деген жорамал жасап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерер Тесебай.
Құрметті тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, құқық қорғаушылар Алматы қаласында казинолар мен ойын автоматтарының жұмыс істеуіне тыйым салынуы туралы заң орындалмай отыр деп дабыл қағуда. Олар қаладағы ойын сауық орталығы деген атпен жұмыс жасап, ақшалай ұтыстар өткізеді екен. Алайда сарапшылар заңсыз ойын бизнесімен күрес жүргізу мақсатында әртүрлі шаралар өткізіліп тұрғанымен, олардың қылмысын дәлелдеу құқық қорғау органдарына қиынға соғып отырғандығын айтады. Енді осы тақырып турасында Азаттық тілшісі Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Алматыда ойын сауық орталығы деп аталатын мекемелердің ішінде казино мен ойын автоматтарының жабдықтары барын кездестіру қиын емес дейді 24 жастағы Айбек есімді азамат.
Мен негізі осы ойын сауық орталығына бір екі рет кіріп көрген кезім болды. Жаңа ақшалай жерде ұстап, ақша ең төмен қазір болмаса 1000 теңге болу керек. Соңғы кезде шынын айту керек, Алматының әр бұрышында, әр көшесінің бойында казино болмаса да кішігірім ойындар өте көп. Және бұл ақшалай түрде жүріп жатыр, маңдайшыларына немесе кіреберіске біреуді ақша берілмейді деп қана ойын сауық орталығы деп қана жазылған. Бірақ шындығы бол емес, егер үлкен ұтыстар, үлкен дәстүрлер болып жатқанын көзіміз көріп жүр.
Айбек, мұндай заң бұзушылықпен күрес жүргізуде құқық қорғаушылардың жұмысынан нәтиже шықпай отыр деп есептейді.
Бұны тексерушілер білмей отырған жоқ негізі. Көбінесе тексеріп біліп отырған болу керек, бірақ десе де шектеу қоймайды. Дағдарыс кезеңінде мұндай ойын клубтарын ашу және соған мүмкіндік беру өте қауіпті деп ойлаймын. Кейде телеарналардан көрсетіп қалады, осылай ұсталды, ақша ұтыс кезінде ойнап өткен кезінде ұсталды деп айтады. Негізі тек шынайы тексеремін десе кез келген ойын клубынан қиналмай ақ ақшалай түсіріп жатқан аңғару оңай.
Ойын автоматтары орналасқан мекеме Абай даңғылының бойында да бар. Солардың біріне бас соққанымызда онда жұмыс істейтін қызметкерлер қандай да бір жауап беруден бас тартты. Жыл басынан бері 112 заңсыз жұмыс істеген ойын залы тәркіленген, сондай-ақ 6 заңсыз жұмыс істейтін казино әшкереленіп, олардың төртеуінің үстінен қылмыстық іс қозғалған. Қаладағы заңсыз ойын бизнесімен күрес жүргізу мақсатында Алматыда ойын бизнесіне жол жоқ акциясы басталды. Акция қала тұрғындары мен қонақтарын егер ақша ұтысы бар казино немесе ойын залдары туралы анық мәлімет білетін болса, сенім телефондары немесе электронды пошта арқылы хабарлауына шақырады. Келіп түскен әрбір мәлімет құқық қорғау органдарына жіберіледі. Сондай-ақ қала әкімінің жеке қадағалауында болады деп хабарлады Алматы қалалық әкімшіліктің баспасөз қызметінің басшысы Сергей Куянов. Алайда ол бұл шарада қиындықтар туындайтындығын айтып өтті.
Они сейчас хитрят каким-то образом.
Олар қазір ақшаға ойнамайтындықтарын айтып қулық жасауда. Құқық қорғаушылардың мақсаты
сатуу ол жерде акчалай отуз бар экендигин далилдеп заңсыз мекемелерди жаап тастоо. Биздин максатыбыз алардын санын азайтуу немесе мүлдөм жоюу болуп табылады.
Дейди Сергей Куянов, Алматы қаласы экономикалық және сыбайлас жемқорлық департаментінің екінші басқармасының бастығының орынбасары Руслан Тілемесов мұндай мекемелер жасырын жұмыс жасайтынын айтты.
Күнделікті ақпарат жинаймыз, қазірде қандай казиноның бар екендігі туралы. Одан бөлек бұл казиноларға кіру үшін өздерінің бір жасырын сөздері болады, яғни сол жасырын сөздерін білу керек болады. Одан кейін әрбір казиноның өзіне ол жасырын сөзден бөлек әр азамат өзімен бірге ең төменгі минималды сома дейді, сол соманы өзімен бірге алып бару керек. Кейбір жерде мысалы 1000 ақш доллары болуы мүмкін, кейбір жерде 2000 ақш доллары болуы мүмкін, яғни әр қалай. Соған байланысты олар бірнеше жаңағы этаптан өтеді, яғни адам оның ішіне кіремін дегенше өздерінің бір тексеру дәрежелері бар.
Ойын бизнесі туралы заң жобасы 2007 жылдың сәуірінде күшіне енгізіліп, үстіміздегі жылдың шілде айының бірінде заңға толықтырулар мен өзгертулер енгізілген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ардақты тыңдаушы, енді азаттықтың дәстүрі бойынша Қазақтың ұлы ақыны данышпаны Абайдың қақля сөздеріне де ден қойыңыздар. Абайдың 41-ші қара сөздерімен сіздерді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырады.
Қырық бірінші сөз. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі бек зор үкімет, жарлық қолында бар болу керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салып, дүниеде есепсіз ғылымның жолдары бар, сол әр бір жолда бір медресе бар, соларға тоздырып, бірін сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып, мұндағы халыққа шығынын төлетіп жіберсе, хатта қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберіп, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіліп, бұл аталары қартайып сөзден қалғанда түзелсе болар еді. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын паралап, балаларын алып, бастап қайтқандай жолға салып, тағылым берсе, сонда түзелер еді. Енді мұндай халықты еріксіз қорқытып, көндірерлік күш-қуат ешкімге бітпейді. Ол баланы қазақтың бәрін паралап көндірерлік дәулет бір кісіге бітуге мүмкін демес. Қазақты я қорқытпай, я параламай, ақылменен не жерлеп, не сырлап айтқанмен еш нәрсеге көндіру мүмкін демес. Етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтіменен емген надандық әлде қашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ырбаңы бар ма, пыш-пышы бар ма, гүлдегі бар ма, дүрілдегі бар ма, сонысынан дүниеде ешбір қызықты нәрсе бар деп ойламайды. Ойласа да бұрылмайды, сөз айтсаң түгел тыңдап тұра алмайды, не көңілі, не көзі алаңдап тұрады. Енді не қылдық, не болдық?
Қадірменді ағайын, Абайдың 41-ші қара сөзімен өздеріңізді таныстырып өттік. Қадырмен дағайын осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың хабарларына дейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет айта отырып, біз сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар.